Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinnialle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Äänestä voi päätellä, että on aamu.
Jälleen.
Mm-hmm. Kyllä se, ainakin viime jaksossa, siis siinä puolessa välissä se, mä aloin kuulostaa jo normaalilta. Mutta ehkä tää on tämmönen,
siellä taas haukatellaan Fian päälle.
Sori. Ei mitään, aamu. Mutta ehkä tää on siis semmonen uusi keino saada lisää kuuntelijoita, kun mä kuulostan oikein tällaiselta.
Sultry.
Joo, mä yritin etsiä sille suomenkielistä nimeä. Ja ainoa, mikä tuli mieleen, on suolainen.
Mä halusin sanoa romanttinen, mutta sekään ei ole oikein.
Viettelevä. Mm. Tämä on tällainen, nyt taas jälleen kerran, mikäli pulkkinen kummeli tuohon taasukan pois.
Ja siis kun tuosta äänestä tulee mulla aina mieleen, vaan se Monsters Oy:n etan.
Niin? Ota. Raisa, sinä reisevä rakkaani.
Raisa, roisi, reisevä rakkaani.
Niin, sieltä putti yksi sanavalista. Joo, niin. Raisa. Joo, mä oon oikeasti Raisan ääninäyttelijä. Se on kaikki aamuisin nauhoitettu.
Ja sä oot silloin...
2000.
Onko se edes 2000?
On se.
Se varmaan.
No jos Pinja on sen nähnyt.
Joo, mä en katso muuta kuin 2000 tulleet. Mm. Sain eilen lainaa OC-DVD:t, katsotaan.
OCD.
OC-DVD.
Se on tosi hyvä sarja.
No hyvä.
Se et kauhean on hot. Mm. Ja ehkä vähän se isäkin. Noniin. Meiltä toivottiin aasialaista jaksoa, ja tässä pitkin matkaan on myös toivottu useita kulttijaksoja. Mun mielestä yksi kommentti oli silleen, että ihan sama mikä kultti, kunhan teette kultista. Niin tässä on teille nyt aasialainen kultti.
Noni.
Jälleen kerran totean, että tätäkään kieltä en puhu, ja tämä on siis Japanissa tapahtunut seikka.
Seikka.
Siis tämänkertainen kurja juttu vie meidät Japaniin.
Mm-hmm.
Mä ensin ajattelin, että jos kaikki menisi hyvin ja saisin tämän jakson kirjoitettua silleen fiksusti, niin mä antaisin Minna sulle tämän luettavaksi. Mm-hmm. Mutta todellisuus on se, että täällä on ranskalaisia viivoja ja semmosia niin kuin...
Mä ajattelin, että se on ranskalaisia nimiä.
No, ei sentään. Kai.
Kai.
Mutta siis silleen, että mä en saanut tästä niin kuin semmoista... ehjää kokonaisuutta, joten pitää arvailla väliin, mitä mä oon tarkoittanut. Mä ajattelin, että se on helpompi, että mä takeltelen nimet ja takeltelen tarinan, kuin se, että siellä on nimet oikein ja sä takeltelet tarinan.
Mm-hmm.
Lähteenä mulla oli Cults-podcastin kaksi jaksoa, jotka kertoivat siis Oomu Shinrikyosta. Eli tästä kultista, mikä kulkee Suomessa suomeksi nimellä Korkein totuus.
No tottahan. Hyö on löytänyt sen.
Joo. Ja sitten oli BBC:n artikkeli ja All That's Interesting blogi.
Noniin. So this is interesting.
Näinpä. Mennään siis aivan alkuun. Matsumoto Sitsuo syntyi Japanissa 2. maaliskuuta 1955 Yatsuhirossa Kumamoton prefektuurissa Kyushun saarella Etelä-Japanissa.
Mm.
Joo. Niin.
Lähelle ainakin.
No sinne päin. Hänen lapsuutensa oli köyhä. Hän oli yksi 7 lapsesta ja perhe valmisti elannokseen tatamimattoja. On huhuttu, että perhe oli etnisyydeltään korealainen, mikä tietenkin oli tuolloin 50-luvulla...
Eskandalo!
Kyllä. Äärimmäisen epäsuosiossa oleva vähemmistö. Korealaiset eivät saaneet kansalaisuutta Japanissa vuonna 1950 hyväksytyn kansallismielisen lainsäädännön vuoksi, eli siis vaan 5 vuotta ennen Sitsuon syntymää.
Yeah.
Ja tämä lainsäädännön hyväksyminen oli osoitus tämmöisiä korealaisvastaisia aatteita.
Joo, niin paljon kuin mä Japanista maana pidänkin ja niin kuin kulttuurinakin, niin herran jumalana on kyllä touhunut kaikkea niin ylimääräistä ja typerää.
Joo, ja niin kuin äärimmäisen, no kai se on rasismia.
No onhan se on nimenomaan.
Joo, kyllä. Mutta siis tämä tämmöinen korealaisuuden leima varjosti tätä sit sun lapsuutta vielä kaiken lisäksi.
Joo.
Sitä ei ole pystytty todistamaan, että olivatko he Koreasta tulleita, tai siis korealaisia etnisyydeltään, koska se on, he ovat sitten olleet tavallaan maassa laittomasti. Mutta tämä on nyt semmoinen vahva huhu, mikä todennäköisesti pitää paikkansa.
Mutta niin. Varmaan, oliko ne vanhemmat sitten vaihtanut nimen japanilaisemmaksi, vai oliko ne niin kuin, että ne ei ollut first generation, vai...
Mä en tiedä tarkemmin, mutta todennäköisesti he on vaihtaneet nimet, koska hän on niin kuin Matsumoto Sitsuo.
Niin, nimenomaan.
Niin todennäköisesti he ovat sitten vaihtaneet nimensä, jos ovat laittomasti maahan tulleet. Mm-hmm. Tai heidän vanhempansa.
Mm. Tai sitten muuten vaan oltiin rasisteja.
Tai siis todennäköisesti he ovat laillisesti tulleet maahan, mutta sitten kun se laki tuli voimaan 50-luvulla,
niin, totta, kun
niin sitten se totta. Evättiin. No köyhien olojen lisäksi Sitsuo kärsi synnynnäisestä glaukoomasta, joka vei häneltä näön vasemmasta silmästä ja sumensi pahasti hänen oikean silmän näkökyvyn.
Joo.
Sitä odotellessa. Mulla on synnynnäinen glaukooma.
Hei! Tuleeko... No joo.
Kysy vaan.
Et tuleeko sustakin kulttijohtaja?
Katsotaan, jos se on se ainoa yhdistävä teki.
No tästä syystä hän kävi koulunsa tällaisessa sokeille tarkoitetussa erityiskoulussa. Mutta koska hän ei ollut täysin sokea, hän siis näki sillä oikealla silmällä, mutta vaan vähän vähemmän, niin hän oli siellä koulussa vähän niin kuin erityisasemassa, koska siellä oli sitten niin kuin täysin sokeita lapsia myös.
Niin, kyllä.
Ja entiset koulukaverit ja opettajat ovat puhuneet, että hän käytti tätä etuoikeutta hyväkseen. Mm. Hän manipuloi ja kiusasi muita lapsia. Hän varasti muiden oppilaiden rahat ja eväät tai käski heidän ostaa hänelle ruokaa, että hän niin kuin nosti tätä jalustalle, koska minä näen ja te ette.
Niin,
ai kyllä. Että, mikä bully.
Kyllä.
Heti alusta alkaen.
Jep. Sitsuo oli myös ikäisekseen iso lapsi ja hän harrasti judoa aina mustaan vyöhön asti, joten hän oli siis sekä, että hän niin kuin oli kiusaaja, niin hän oli myös fyysisesti niin kuin pelottava.
Ihan kauheata.
Jep. No, tätä kautta hankittu voimantunne kasvatti hänen itsetuntoaan tietenkin, joka myöhemmin kääntyi siis ihan täysin narsismin puolelle.
Mm. Mm-hmm.
Hän oli pienestä lapsesta asti haaveillut pääministerin virasta.
Okei. Okay.
Mutta koska köyhät olot, tämä lähes sokeutuminen ja mahdollinen korealainen tausta, esti sen, että eihän hänestä voisi tulla
niin.
Mitään tällaista valtion päämiestä.
Mm-hmm.
No, nyt kuitenkin koulussa hänellä oli... Niin kuin opettajien myötä ihmiset kämmenellään. Hänellä oli se valta, koska tuohon aikaan opettajat ei puuttunut kiusaamiseen. Ei varmaan kiusauksiinkaan.
Unous, no kyllähän ne kiusauksiin puuttuu.
Niin, totta.
Kinkukiusauksiin.
Niin. Mutta he eivät siis estäneet hänen toimiaan. Päinvastoin käänsivät suunnilleen päänsä vaan pois, kun näkivät, että kiusaamista tapahtuu. Ja jotkut oli varmasti myös niin kuin opettajatkin kiusatun asemassa Sitsuon niin kuin toimista. Opettajat myös kuvailivat häntä kunnianhimoisena ja fiksuna. Näistä piirteistä huolimatta tämä hänen poliittinen uran alkunsa ei alkanut kovin helposti. Hän halusi siis hakea niin kuin luokan presidentiksi tai johtajaoppilaaksi.
Joo.
Niin kyllä.
Mikä, kumpi se nyt onkaan.
Presidentti se yleensä.
Joo. Ja niillähän on ihan siis tämmöinen niin kuin vaalit siihen, että nämä valitaan. Ja hän meni niin pitkälle, että hän lahjo luokkatovereitaan karkilla ja kaikella. Ja
tietenkin koulussa.
Ihan, joo. Ja sitten hän oli ihan varma, että hän voittaa nämä vaalit. Mutta hän ei voittanut.
Aa.
Niin se oli kova kolaus, koska hän väitti, että opettajat manipuloi jotenkin sitä äänestystä tai oppilaita tai jotain muuta, että sillä ei ollut mitään
sillä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että...
Hänestä ei pidetty.
Niin, tai että hän oli niinku kiusaaja.
Ei.
Niin. Mutta meillähän on niinku oppilaskunta, että eihän siihen ainakaan silloin kun me oltiin, niin ollut edes pakko olla joka luokalta oppilasta.
Ei niin.
Että ei ole tuommoista presidenttisysteemiä ainakaan niissä kouluissa, missä mä oon ollut.
Niin.
Meillä oli joka luokalta, mutta toisaalta meillä oli luokkia vaan ABC.
Niin joo.
Mitä niin kuin se, että joka luokalta oli,
niin.
Se ei ihan hirveästi ollut 9 oppilasta. Siis.
Niin.
Oli pakko olla joka luokalta, että saatiin se 9 oppilasta kasaan. No vaikka Sitsuo ei ollut tietenkään mitenkään pidetty koulussa, koska hän oli kiusaaja, niin hän silti kuitenkin keräsi ympärilleen joukon seuraajia, jotka halusivat kuulua hänen porukkaan. Ne, jotka halusi varmaan myös kiusata, tai ihan vaan halusi kuulua siihen niin kuin lähipiiriin, että olisi ehkä kiusaamiselta turvassa.
Niin, sosiaalista statustaan vähän parantaa.
Niin, kyllä. Ja nämä seuraajat oli äärimmäisen uskollisia ja tietenkin osallistuivat kaikkeen tähän ilkivaltaan, mitä niin. sitten suokin teki. Lukion loppuun mennessä, kun hän oli vuosia kiristänyt luokkakavereitaan, hän oli kerännyt jopa $30,000.
Oho.
Uskomatonta, että tommonen voi jatkua.
Niinpä.
Siis aivan käsittämätöntä, että koululla ei ole mitään niinku resursseja tai niinku, onko edes halua niinku tehdä asialle mitään.
Niin, kun mä mietin ihan samaa, että joo, se podcasti, minkä mä kuuntelin siis tähän näin, niin ne puhuu sitä silleen, että opettajilla ei ollut vaadittavaa koulutusta kitkemään koulukiusaamista. Mutta eikö se pitäisi olla ihan luontainen ominaisuus, että jos sä näet, että jotain varastetaan ja se on lapsi, joka varastaa, tai teini, niin eikö siihen pitäisi puuttua, oli koulutusta tai ei?
Niin. Mä vähän spekuloin, koska on kyseessä Japani ja kehitysvamma on hyvin tabu, niin on varmaan koulu, jolla ei ole niin paljon resursseja, ja myöskin se, että ei sitten myöskään kiinnosta
niin.
tehdä asialle
mitään tämän enemmän, takia. Niin, tämän enemmän uskon, että ehkä myös, että ei ole ollut niin suurta kiinnostusta.
Mutta siis kun tätä tapahtuu ihan normaalikouluissa.
Joo, niin, kyllä. Tapahtuu kyllä, mutta että en usko, että se on ollut osaamisesta kiinni.
Mm-hmm.
Niin.
Varmasti on tilanne ollut niin vakava, että sitä on ollut vaikea kitkeä, mutta tämä kuulosti lähteiden mukaan siltä, että tätä ei olisi yritetty kitkeä.
Niin.
Tuolla on oltu silleen, että et en mä nähnyt mitään.
Niin, siis nimenomaan käännetään vaan pää pois ja ollaan niin. silleen, että ihan sama.
Jep.
Mutta yleensä just, että jos on noin isoista rahasummista kyse, niin sit rupeisi kiinnostamaankin.
Mutta tuossa vaiheessa varmaan on just se, että kun sillä on kaikki sen peukalon alla.
Mm. Ja toikin oli niinku ehkä varmaan semmoinen yhteissumma, että mitä se on alakoulussa aloittanut ja vienyt niin. kaikilta eväät rahat 12 vuotta, niin kyllähän se kertyy.
Niin.
Sitsua valmistui lukiosta vähän myöhemmin, vasta 20-vuotiaana, vuonna 1975. Ja siirtyessään aikuisuuteen hän alkoi kokemaan useita haasteita, mitä ei ollut aikaisemmin joutunut kokemaan. Näkökykynsä vuoksi hänen oli hyvin vaikea löytää töitä. Niin kuin Pinja tuossa mainitsikin, niin tämmöinen niin kuin kehitysvamma oli ja varmaan on edelleen, en tiedä, Japanissa tabu. Ja työllistyminen oli tämmöiselle erityistarpeisille ihmisille ihan puolimahdottomuus. Heille tarjottiin käytännössä kahta alaa. Sä voit olla tämmöinen parantava hieroja tai tehdä sokea akupunktiota.
Okei.
Okay. Näin.
Just.
Koska et sä näe.
Okay.
Ja jos et sä näe, niin sulla on varmaan joku spiritual healing power. En mä tiedä.
Niin.
Ja siis tämä ainakin vielä 70-luvulla.
Mm.
Sitsua yritti tehdä bisnestä myymällä lääkeyrttejä, jotka olivat joko ihan siis normaaleja yrttejä, mitä hän myi, että ne on parantavia.
Mm.
Tai sitten niin, että ne oli jotain tämmöisiä lääkintäyrttejä, joita hän myi niin kuin tuplahinnalla.
Mm-hmm.
Jotain viilunkia siinä oli, mutta lähteissä oli eroja, että kumpaa teki vai tekikö molempia. Who knows?
Niin.
Ja lääkintäyrttibisneksen pitämisen lisäksi Sitsuon väitetään opiskelleen oikeustieteen pääsykokeisiin, koska hän edelleen siis halusi Japanin pääministeriksi.
Mm-hmm.
Parhaista yrityksistään huolimatta häntä ei kuitenkaan päästetty oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Tosin näistä pääsykokeista ei löydy mitään todisteita, joten voi olla, että hän on vaan sanonut hakeneensa.
Joo. Niin joo.
Mutta mitään konkreettista tietoa ei ole siitä, että hän olisi koskaan hakenut kouluun tai käynyt pääsykokeissa.
Mm.
Sitsuo avioitui vuonna 1978 Tomoko Matsumoton kanssa, ja he saivat lopulta 6 lasta, 2 poikaa ja 4 tyttöä. No tämä politiikka olisi ollut hyvä ja laillinen tie viedä itsensä huipulle, ja varsinkin jos pääministeriksi asti aikoin, niin olisi todellakin ollut siellä tikapuitten korkeimmassa päässä.
Kyllä.
Ja kuitenkaan nyt, kun hän on torpannut nämä pääsykokeet, hänellä ei ole töitä kunnolla ja elämään sakkaa muutenkin, niin nämä haaveet ei enää ollut oikein toteutettavissa. Joten hän päätti keksiä toisen suunnitelman, millä saada valtaa ja voimaa. Uskonnon!
Mm-hmm.
Sodan jälkeissä Japanissa, eli siis toisen maailmansodan jälkeen, japanilaiset kärsivät hyvin vaikeista ajoista, niin kuin varmaan moni muukin kansakunta.
Jep.
Keisari Hirohito joutui ilmoittamaan maamiehilleen, ettei hän ollutkaan jumala.
Oho.
Ja tämä oli siis oikeasti kova isku japanilaisille, jotka oli aika sokeasti uskonut. Ja se varmaan oli myös osa kulttuuria uskoa sitä.
Niin.
Ja tämän myötä he tulivat hyvin kyynisiksi uskontoja kohtaan. Mutta siinä kohtaa, kun 80-luvulla Japanissa alettiin kokemaan tämmöistä taloudellista nousukautta ja moni japanilainen alkoi rikastua, niin uskonto alkoi tehdä paluuta. Kun ihmisillä alkoi olla elämässä vähän niin kuin kaikki hyvin, niin etittiin sitten jotain mistä tulisi paha mieli. Ei vaan.
Syvempää merkitystä.
Kyllä. Mutta nyt ihmiset alkoi kiinnostumaan tällaisista erikoisista ja uusista uskonnoista. Et ei niinkään niistä oikein perinteisistä japanilaisista uskonnoista, vaan etittiin jotain uutta kirjaimellisesti. Ja nämä tuoreet uskonnot oli kiehtovia ja varsinkin nuorten keskuudessa. Ja tämä oli aivan täydellinen ajoitus Shichuolle perustaa oma uskonto.
Aivan.
Vuonna 1982 Shichuo jäi kiinni näiden feikkilääkeyrittäjien myynneistä ja hänet itse asiassa pidätettiin. Pidätys johti myös hänen akupunktio- ja hierontapisteen lakkauttamiseen.
Niin, että sillä kuitenkin oli se.
Joo, jotain sellaista se koitti harjoittaa siinä. Mä en tiedä, kuinka menestyksikäs se oli, mutta nämä kaikki lakkautettiin. Hän sai tuomion luvattomasta lääkemyynnistä ja laittomien lääkkeiden myynnistä, ja sakkoa napsahti 200 000 jeniä, mikä on noin 1700 euroa.
Toi pitäisi kyllä olla kaikkien noiden tuommoisten kohdalla, tai niinku huuhaa yrttiseosten myynnissä, niin se on kyllä, se on niin vaarallista, että kun ei voi tietää yhtään kuinka paljon mitäkin niissä on.
Niin, että mitä se on, ja se tuskin parantaa,
niin nimenomaan, että onko se edes tarpeen, koska puolet luontaistuotehyllyn asioista on ihan bullshittia.
Niin.
No. Nyt Shichuolla ei ole enää työpaikkaa ollenkaan, hänellä ei ollut ollenkaan tulon lähdettä, joten nyt hän päätti, että tämä uskonto saa ottaa paikkansa ihan tosissaan, ja hän niin kuin siis ajattelemalla ajatteli, että hän perustaa kultin.
Mutta toi on jotenkin niin mielenkiintoista, että joku voi vaan keskenään
päättää.
Niin, niin kuin larpata sen, että tässä on nyt uskonto. Kuka haluaa liittyä?
Niin, siis nimenomaan. Mä teen kultin, niin. Että niinku havittelee sitä kulttia, ei niinku uskontoa, vaan kulttia. Mm. Että minua seurattaisiin ja minua palvottaisiin.
Niin.
Uskon sen kyllä hänen kohdallaan, kun katsoo hänen menneisyyttään.
Mm. Kyllä. Ja tämä on niinku mielenkiintoinen, että se ei ole ollut sellainen, että hän törmää puuhun, valaistuu ja kokee, että hei vitsit, että puissa on niinku parantava voima, mutta hän kertoo tämä kaikille. Vaan niinpä, jos on silleen, okei, mä haluan kultin. Mitä mä siihen laittaisin?
Joo. Niin, nimenomaan. Miten mä täytän tämän mun... Millä mä täytän tämän mun kulissini?
Jep. Hyvin mielenkiintoinen lähtökohta. Mutta ihailtavaa. Luo toivoa meille muillekin, jotka haluaisi kultin perustaa.
Vähän niin kuin jos yritystä lähtee tekemään. Että mä haluan yrityksen. No mitä mä yritän?
Saisikohan kulti yritykseksi? 1984 Shichuo vaimonsa Tomokon kanssa päättivät pistää joogabisneksen pystyyn.
Mm.
Tarkoitus oli pystyttää joogastudioita, jossa Shichuo voisi myös opettaa näitä hänen kehittämiään oppeja.
Mm.
Hiljalleen hengelliset joogahetket saivat nimen Oomu Divine Wizard Association.
No just.
Divine Wizard Association.
Totta kai association. Mm. Se tekee sitä virallisen.
Eli siis mikä jumalallinen
velhojen yhdistys.
Kyllä.
Ja tässä kohtaa Shichuo päätti myös uudelleen brändätä itsensä.
Okei. Okay.
Mm-hmm.
Ja hän niin kuin lähti etsimään tällaista sopivaa valaistuneen hengellisen gurun roolia.
Mm-hmm.
Hän vaihtoi nimekseen Shoko Asahara. Nimi tarkoittaa kirkasta valoa. Ja hän koki, että se on itselleen sopiva. Ja yksi toinen syy on se, että mun on helpompi lausua se. Kiitos hänelle.
Kiitos, kiitos.
Hän myös kasvatti itselleen pitkän parran ja alkoi pukeutumaan huljuviin kaapuihin.
Mm. Se on se. Siinä vaiheessa ollaan velho. Kun rupeaa olla kaapuja.
Eli täydellinen hengellinen mestari cosplay oli nyt valmis.
Mm-hmm.
Shokon, eli siis vaihan nyt hänen nimen Shokoksi. Shokon kultti yhdisteli eri muotoja New Age-buddhalaisuudesta. Hän yhdisteli Nostradamuksen tekstejä, maolaisia tekstejä ja ilmestyskirjan tuomiopäiväelementtejä.
No niin.
Mieti, kun sulla on vapaat kädet.
Niin,
tehdään ihan mitä sä haluat.
Eikä toi ole tommonen, että valitsen ne järkevimmät, vaan valitsen ne minua palvelevat.
Niin.
Ja sitten ihana laaja skaala. Joo. Ja siihen oli syy, koska hän ajatteli, että lähteiden monipuolistaminen olisi todennäköisesti niin kuin houkuttelevin keino saada myös vaikka ulkomaalaisia.
Kato, hei, tossa on tuttu juttu.
Niin. Tämä juuri. Että oot silleen, että no mä oon ihan tavan kristitty. Niin sitten kun sä löydät vähän ilmestyskirjan tekstiä jostain kultista, niin sä oot silleen, että hei, mä tiedän nää.
Mm-hmm.
Kun sit taas, että sä tuut jostain Kiinan perukoilta, että sä oot silleen, että no mä oon tuttu kaveri.
Mm.
Hmm. Ja tää sopii. Tää on niinku, yksi koko sopii kaikille.
Näköjään.
Hän aloitti myös tarmokkaan markkinoinnin kultin jäsenten hankkimiseksi.
Voi herrajestas.
Vuonna 1985 hän julkaisi kuvia itsestään, jossa hän levitoi lootusasennossa.
Aivan.
Ja siis meditoi.
Joo.
Ja kuvallaan hän halusi ilmaista, kuinka hänellä oli yliluonnollisia voimia ja meditaation ja uskon avulla ihminen pystyy mihin vaan, kuten vaikka levitoimaan lootusasennossa.
Ai niin, kyllä. Photoshoppaamaan 80-luvulla.
Mm. Niin, 80-luvulla ei ollut Photoshopia. Mä kerron kohta, mitä hän kuvat otti. Mutta siis levitaatio lootusasennossa. Loistava bändin nimi. Mahdollisesti myös mun ensimmäisen runokokoelman nimi.
Noni.
Levitaatio lootusasennossa. Eikö ole puhutteleva? Who knows? No. Kuvat koomisuudestaan huolimatta toimi.
Okay.
Ja he keräsivät huomiota ja saivat ihmiset oikeasti kiinnostumaan.
Niin no.
Ai että ihmiset on kyllä höynäytettävissä.
Mm. Kyllä. Ja niin kuin mainitsin jo 80-luvulla Photoshop ei ollut niin asia. Joten hän kirjaimellisesti otti kuvan niin, että hän istui siinä lootusasennossa ja hyppi.
Et ole tosissaan.
Kyllä. Se on niin kuin ne videot, missä mukaan lennetään luudalla.
Joo.
Boing, 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 boing.
Kyllä.
Boing.
Sitten on vaan tarkka, että kameramies on tarkkana.
No voi.
Saadaan ilmassa oleva kuva.
No mut siinä on kyllä, no mut ai niin, totta hän oli mustavyö. Ajattelin, että siinä kyllä tarvii jonkun verran pomppua ja ehtimystä, että laittaa ne jalat sinne ristiin asti. Mm. Eikä se ole vaan semmoinen.
Joo, ne löytyy netistä ne kuvat. Suosittelen kaikille googlaamaan.
Kuinka kämänen se oikeasti on se asento.
Itse asiassa se on tosi hyvä, mun mielestä se on ihan hirveästi ilmassa.
Niin, niin.
Mä en tiedä, että menikö se siihen lootusasentoon ja hyppi. Niin kuin käsillään.
Niin.
Että se ei ole niin kuin silleen puolta metriä ilmassa, vaan se on niin, vähän
suunnilleen sentti.
Niin, tönäs niin kuin käsillä vaan vauhtia.
Niin, mä en tiedä, tekikö se silleen.
Niin.
Jommin kummin.
Mm.
Boing.
Mut siis plot twist, hän ei osannutkaan levitoida.
Sorry. Oi ei.
Tää mun uskoni nyt romahti.
Niinpä. Samana vuonna hän myös kertoi julkisesti, että hän oli nähnyt tämmöisen näyn meditaatiossa.
Ah, no niin, profeetta. Kyllä. Saapui.
Shokon mukaan Jumala oli ilmestynyt hänen eteensä ja voiteli hänet vertaisekseen.
Joo, tietenkin.
Nyt Shoko ei ollut vain Jumala, vaan Jumala, joka valvoi muita jumalia. Eli hän niinku pääsi nyt niinku jumaltenkin vähän niinku yläpuolelle tässä näyssään.
Hienosti.
Vuotta myöhemmin, 1986, Shoko kertoi kokeneensa jälleen uuden tämmöisen hengellisen kokemuksen, jota hän itse kutsui viimeiseksi valaistumiseksi.
Aha.
Mm.
Hän oli ollut meditoimassa Himalajalla. Hauska fakta tältä reissulta oli se, että Shokon mentorina ollut mies kertoi, että Shoko meditoi vain 4 päivää. Ja sen jälkeen hän sanoi, että no niin, minä olen valmis. Minä olen valaistunut.
Noniin.
Ja sitten tämä pyhä mies, se oli vaan oikeasti the holy man.
Oh, aivan.
Oli kertonut, että ei se noin tapahdu. Että valaistuminen vie oikeasti koko elämän.
Mm.
Ja se matka valaistumiseen. Ja moni ei pysty edes tavoittamaan sitä, kun ne kuolee kesken. Että se ei tapahdu 4. päivässä.
Mm.
Mutta Shoko oli vaan silleen, että no ei, et ihan sama, mä olen valmis.
Niin.
Ja hän lähti sitten sen 4 päivän jälkeen pois. Ja jätti kertomatta tämän seuraajille. Hän vaan kertoi, että nyt minä olen valmis.
Mm.
Hän ei kertonut sitä, että kaikki muut oli ollut sitä mieltä, että se 4 päivässä valaistuu.
No ei tietenkään kerro niitä naysayers.
Jep.
Heittereitä.
Niin, mutta silleen typerää itse nimetä se viimeiseksi valaistumiseksi, kun sitten ei voi enää valaistua lisää sen jälkeen.
Niin.
Kun hän on nyt Jumala.
Niin, niin.
Kaikki hyvin. Mutta sitten jos se keksii jotain parempaa, niin se ei voi enää, koska se oli jo viimeinen.
Mutta sillä on monta uskontoa, kyllä se pystyy.
Ah,
älä huoli.
Noniin, tämäkin.
Tämä on nyt vasta, hän on nytten, tämä on nyt sitä buddhalaisuutta. Nyt hän on niinku
buddhassa ollaan niinku viimeisen levelillä, mutta muut on vielä täällä
vielä
kehittymässä.
On ainakin kristinusko käyttämättä, ei mitään hätää.
Aivan.
Pelaan kristinuskoon.
Niin, korttipöytään.
Mutta siis mä olin jo kehumassa sitä, että hän oikeasti kävi niinku meditoimassa siellä, mutta sitten kun se olikin vain 4 päivää, niin oli silleen, olisi nyt voinut edes viikon jaksaa.
Niin. Jep.
7. päivänä lepäsi.
Niin, nimenomaan. Sitten se olisi saanut sen kristinuskon niin, niin luovasti.
2 yhdellä iskulla.
Mm.
No vitsit. Ei ajatellut loppuun asti tätä.
Eihän malttanut.
No nyt kun hän oli valmis, niin hän kertoi näistä voimistaan ja tästä maagisuudestaan myös seuraajilleen. Tuohon aikaan 1980-luvulla manga ja anime oli tullut suosituksi. Mm-hmm. Ja Shokon yliluonnollisuus ja nämä puheet vetosi juurikin näiden piirissä viihtyviin.
Okay.
Koska Shokon tarinahan oli suoraan mangasta. Hän oli köyhä sokea poika, joka saa supervoimia ja päättää pelastaa maailman.
Ja sai uudet hienot kaavut.
Kyllä.
Ja nimenomaan päättää pelastaa maailman, toki.
Shoko myös lupasi seuraajilleen, että jos he liittyvät hänen kulttiin ja tekevät hänen oppiinsa mukaan, niin hekin saa supervoimia.
Aha.
Supervoimiin kuului parantamisen voimaa, tämä levitaatio ja myös se, että pystyy hengittämään, eikun pidättää hengitystä veden alla 15 minuuttia.
Nonne.
Mutta siis, miksi sä lupaat tämmöisiä, kun joku rupeaa kyseenalaistamaan, että ei mulla ole näitä voimia?
Niin. No, mutta sit sä et ole tarpeeksi valaistunut.
Aivan.
Se on vähän niin kuin kristinuskossa, että jos jotain ei tapahdu, niin se et rukoile tarpeeksi.
Niin.
Niinhän ne saa piettyä ne
niin.
Sen peukalo alla.
No vaikka Shoko oli nyt uudelleen itsensä nimennyt ja näytti ihan gurulta ja kuvissakin levitoi, niin se ei silti tuonut sellaista yleisöryntäystä tähän velhojen kulttiin, mikä hänellä oli.
Voi. Miten tässä nyt näin kävi? Mm-hmm. Eikä vieläkään.
Ei. Joten hän päätti, että hän vaihtaa kultin nimen.
Velhot ei ollut
ei.
Selkeästi mediaseksikkäin.
Nimenomaan.
Ei selkeästi. Ja kultin nimeksi vaihtui siis Oomu Shinrikyo. Ja Shinrikyo kääntyy kutakuinkin korkein totuus suomeksi. Ja Oomu tarkoittaa siis tätä pyhänä äänä pidettyä hokemaa, mitä munkit päästään meditaation aikana.
Aivan.
Oomu. Kyllä. Nerokas nimi.
No, miten se ottaa?
Kultin uuden nimen aikoihin alkoi nostaa päätä tämä uskomus, että maailma mahdollisesti loppuu vuonna 2000.
Niin joo.
Ja nämä, jotka tähän uskoivat, kokivat, että tämä korkein totuus oli juuri heille sopiva. Koska kaikkien näiden oppiensa lisäksi, niin tämä kultti, tavallaan se pääidea oli siinä, että hän halusi valmistella jäseniään maailman loppuun ja tavallaan siitä ehkä selviämiseen. Mm-hmm.
Aina se maailman loppu sieltä jossain vaiheessa
koittaa. Joo, kyllä.
Kyllä.
Shokon uuteen mainoskampanjan kuului nyt myös yhteiskuvia maailman johtavien hengellisten johtajien kanssa, kuten Dalai Laman kanssa yhteiskuvia. Että ihmiset alkoi uskoa, että hänen on oltava yhtä maaginen kuin nämä sen kaverit.
Hän on käynyt fanmeetissä ja laittaa niitä kuvia nyt sitten lehtiin.
Kutakuinkin. Ja koska kultissa alkoi olla hiljalleen ihmisiä aina vain enemmän, niin kultin sisälle alkoi muodostua tämmöistä omaa hierarkiaa, jossa vanhemmat jäsenet pääsivät johdottamaan uudempia oikealle polulle.
Niin, niin.
Toisin sanoen, uusilta jäseniltä evättiin ruokaa, vettä tai jopa unta. Heitä myös pahoinpideltiin saavuttaakseen tämmöinen muokattavampi mielentila.
Mm.
Myös LSD:tä ja muita huumausaineita käytettiin boostaamaan näitä efektejä.
Mm-hmm.
Ja tietenkin, jos näkee vaikka huumausaineen vaikutuksen alla hallusinaatioita, niin voitiin sanoa, että ei se ole tämä huumausaine, vaan se on tämä meidän jumalallinen johtajamme Shoko.
Kyllä.
Joka...
Ei tietenkään.
Mm.
Mitäs muutakaan?
Shoko myös harjoitti karmanpuhdistusworkshoppeja.
Niin.
Ja...
siis tämä on vaan jotenkin aivan uskomatonta.
No, pitäisikö sun karmaa vähän puhdistaa?
No niin, varmaan pitäisi.
Mm-hmm.
Sun aurassa on reikä.
It's all murky.
Mm.
Shoko opetti, kuinka karmaa pystyy puhdistamaan. Ja mitä enemmän ihmisiä puhdistaa oman karmansa, niin sitä todennäköisemmin he voivat estää maailman loppumisen.
Aivan.
Tavallaan, siis tuossa kohtaa vielä ihan kaunis ajatus.
Mm.
Koska karmahan, ideanahan on siis se, että tee hyvin, että niin, asiat menee hyvin. Niin tavallaan, niin kun, jos ajattelisi näin, niin tässä kohtaa vielä ihan kiva ajatus.
Mm. Niin, vielä.
1988 Shoko julkaisi oman mangan,
aha,
jossa siis maailma loppui ja vain korkeimman totuuden jäsenet selvisivät. Mangan julkaisun myötä jäsenluvut hyppäsi pilviin.
Oho.
Pitäisikö meidän julkaista manga?
Markkinointia.
Joo.
Okei, hyvä. Saataisiin iso kuuntelijapiikki, kun julkaistaan manga.
Niin.
Hyvä.
Mä silloin piirsin joskus Japanin aikoina.
Oi, älä kerro kaikkea. Jätä vähän mysteeriin.
Onkohan ne mulla tallessa jossain?
Ihana.
No, sitten alkoi mennä aika lailla kaikki pieleen. Shoko oli siis tähän mennessä feikannut uskontoa. Feikannut sitä, että hän on guru.
Mm.
Ja vaan siksi, että hän halusi valtaa ja kunniaa.
Mm.
Mutta jos jotain alkoi tapahtua ja hän alkoi itsekin hiljalleen uskoa siihen, ehkä hän on oikeasti pyhä.
Niin, niin.
Ehkä hän on oikeasti spesiaali.
Mm.
Tottahan hän täytyy olla special little boy.
Kyllä.
Mm.
Kaikkihan me ollaan.
Niin.
Myöhemmin vuonna 1988, eli siis samana vuonna kuin tämä manga oli julkaistu, niin ensimmäinen kultin jäsen menehtyi. 21-vuotias Majima Terayuki kuoli sydänkohtauksen kesken hurjan rituaalin.
Oho.
Rituaalin aikana Shouko pakotti hänet suorittamaan askeettisia harjoituksia jääkylmässä vedessä koko palveluksen ajan.
Just joo.
Aikaisemmin mainitsin, että Shouko kertoi valaistuneensa kerran, ja siellä hän oli saanut tämän valon jumala kaikkien jumalien jumalatittelin. Shouko ei ollut kertonut, että kuka jumala hänen näyssään oli, mutta nyt hän kertoi sen ollen Shiva, eli tuhon ja uudelleen syntymisen jumala, joka esiintyy hindujen, buddhalaisten ja sikhien uskonnollisissa teksteissä. Tehdessään Shivasta keskeisen jumalan hänen kultissaan, hän pystyi manipuloimaan seuraajan ymmärtämään tämän jumalallisen oikeuden. Aate ilmaisi, että kuolema on tärkeä osa poaa, eli tällaista uudelleen syntymisen kierrettä. Shokon versiossa voi myös tappaa toisen edistääkseen, että hän syntyy nytten uudelleen parempaan elämään.
Just.
Eli, ja millä logiikalla tämä menee sen karman kanssa yksi?
No se on eri juttu. Sitten sen karma voi kata puhdistaa.
Ah, ai niin, totta joo. Five Hail Marys ja kaikki on hyvin.
Kyllä. Sylkee olaan yli ja heittää suolaa. Eikö se ole eri uskonto?
Kaikkihan kelpas.
Kaikki kelpas. Mutta näin hän sai sitten oikeutettua tämän Majiman kuoleman ja avasi myös oven lukuisille muille kuolemille.
Okei. Okay.
Koska ajatus siitä, että minä tapan sinut nyt, niin sinä synnyt parempana uudelleen. Aa, se oli lohdullinen
niin
ajatus.
Se oli silleen, että se toinen...
Joo, no niin, jos minä tappasin itse sinut nyt, okay, niin nyt sinä Pinja syntyi sitten...
Okay. Leppäkerttuna.
Ei, kun prinsessana. Koska parempana. Onko leppäkerttu parempi?
Oh.
Okei. Okay.
Kyllä mä henkilökohtaisesti olisin paljon mieluummin leppäkerttu.
Itse olisin kivi.
Niin se oli tommonen armomurha.
Kyllä. Että se oli ihan niinku, hänellä oli niin kurja elämä, että tapetaan hänet, että hän saisi paremmin.
Joo, joo.
Ja sit koska hän, tämä synnintekijä tietenkin, hänen karmahan on nyt ihan vinksallaan, kun hän on mennyt tappamaan, niin hän voi mennä vaan karmaan puhdistusworkshoppiin. Ja...
Nonne.
Kaikki hyvin taas.
Nonne.
Että onhan se vähän työlästä, mutta...
Kaunis ajatus.
Kyllä. No tämän myötä Shokon tämmöiset ylistys ja muut tämmöiset hengelliset hetket, palvonnat, mitä ne nyt harjoittikaan, muuttui aina vaan hurjemmiksi. Ne alkoi muistuttaa lähinnä niinku kidutusta. Esimerkiksi seuraajia upotettiin kiehuvaan veteen.
Oi.
Varmaan karmaan puhdistusta. Lika lähtee kuumassa vedessä.
Se on kyllä jännä noissa kulteissa, että harvoin se niinku laantuu se toiminta. Että joo, alkaisi niinku ekstriiminen ja sitten niinku
niin
mellows out, mutta ei.
Ei. Se on niinku suunta on vaan ylöspäin.
Ilmeisesti. Pahaan päin.
Kyllä. Väkivallan lisääntyessä osa seuraajista alkoi myös epäillä Shokon oppeja, mutta Shouko järjesti näille epäilijöille aina vaan kurjemmat olot.
Just.
Nämä ylistyshetket eivät enää eronneet lainkaan rangaistushetkistä, ja myös vanhimmat kultin jäsenet alkoivat käyttäytymään väkivaltaisesti uudempien jäseniä kohtaan, eikä kenenkään annettu poistua.
Just.
1989 korkein totuus tunnustettiin Japanissa viralliseksi uskonnoksi, ja se sai siitä näitä veroetuja.
Niin, sekin vielä.
Verovapaa-asema suojasi Shokoa lainviranomaisten tutkimuksilta, tämmöisen yhdysvaltalaisten alun perin toisen maailmansodan jälkeen käyttöön ottamien uusien lakien vuoksi. Yhdysvallat halusi siis heikentää Japanin keisarin vaikutusvaltaa antamalla lakeja, jotka suosivat muita uskontoja, ja Shouko hyödynsi tätä lainsäädäntöä täysimääräisesti.
Niin just.
Niinpä.
Shouko alkoi myös säätämään aina vain enemmän lakeja ja kieltoja kultin jäsenille. Esimerkiksi Shouko saarnasi jatkuvasti selibaatista ja kuinka seksiä ei pitäisi harrastaa ja saisi muutenkaan ehkä ajatella haureellisia turhia asioita. Hän silti itse jatkuvasti harrasti seksiä lukuisten naisjäsenten kanssa.
Totta kai.
Ylläri.
Näissä tantraseksisessioissa hän siirsi energiaa itsestään naisseuraajiinsa.
Totta kai.
Niin, että se oli taas niinku armollista.
Kyllä. Mutta tämähän oli siis puhdas tekosyy, koska Shouko itse jopa televisiohaastattelussa sanoi, että hän on niin ylivoimainen, että hän pystyy siirtämään energiaa ihan vaan tälleen niinku käden kosketuksella.
Gasp.
Et...
Oliko tekosyy?
Oli.
Että hän ei...
Joo. Joo, joo. Puhuitte sä pussiin tässä.
Mä olen kyllä aivan järkyttynyt tästä tiedosta.
Rahaa hankkiakseen hän kehotti seuraajiaan ostamaan ja juomaan hänen maagista vertaan.
No niin.
Seuraajat ostivat verta hyvin kallein hinnoin. Ne sai siis jonkun yhden pienen ampullin jollain naurettavan suurella summalla ja sitten se piti nauttia. Shouko jopa myi kylpyvettään uudelleen käytettäväksi.
Oh, tää on se yksi Twitch-striimeri.
Mitä? Miksi?
Semmoinen nainen myi kaikkea epämääräistä, koska ihmiset osti niitä.
Niin, ei se ole tyhmä, joka tarjoaa, vaan se, joka ostaa.
Vitsi, okay, mä en muista tämmöinen kuuntelijakysely, että kuka olisi halukas ostaa mun kylpyvettä? Niin.
Mulla ei ole kylpyammetta, tämä ei onnistu.
Mä voin kylpyessä ämpärissä. Sitten se olisi suunnilleen niin kuin 10 litraa ämpärissä, se on valmiina.
Totta, kätevää. Mm.
Noniin.
Kato, se ämpäri on jo se, miksi se tullaan ostamaan sitten.
Niin, totta. Mm-hmm. Mä sanoin, että ämpäri kaupan päälle.
Ah, Delphine, joo.
Oikeesti?
Joo.
Aiku.
Bella Delphine.
Huhhuh. Kaikkea ne keksi. Mutta niin keksi Shouko.
Mm, kyllä. Mutta Shouko oli OG.
Mm-hmm. Joo, se varmaan on saanut idean
sieltä. Joo, Belle vaan
se varmaan matkii. Kuuluu ylimpään totuuteen, vai mikä se oli?
Korkeimpaan
totuuteen. Come on. Anteeksi.
1990 hän kehitteli seuraajille myös sähköisen kypärän, jonka avulla kypärän käyttäjä voisi päästä samalle niin kuin aaltopituudelle Shoukon pääaivojen kanssa.
Pääsenköhän mä?
Niin. Jos sulla on se kypärä.
Mutta mulla tulee semmoinen kypärä.
Totta. Mm. Mutta tämä on varmaan eri kypärä, koska tämä kypärä maksoi $10,000 kuussa.
Okei.
Okay. Ja ei ollut Kela-tukia.
Ei ollut. Tähän ei
saa. Sä tiedät, kuinka kallis se on.
Niin, totta. Niin onko tämä Kela-tuen kanssa $10,000 kuussa?
Kallista touhua.
Tämän lisäksi hän myös kehotti kultin jäseniä lahjoittamaan omaisuutensa kultille. Tietenkin. Tai Shoukolle siis. Mm-hmm. Ja 1990 Shouko olikin äärimmäisen varakas mies. Korkein totuus oli usean miljoonan dollarin arvoinen lafka.
Huhhuh. Mm-hmm.
Vuosisadan vaihteessa Shoukolla meni siis tosi hyvin. Korkein totuus oli varakas. Hän oli käytännössä jumala, ja seuraajat uskoivat häntä sokeasti. Tämä nostatti loogisesti itsetuntoa, ja nyt hän koki, että nyt jos koskaan on aika toteuttaa lapsuuden haaveet. Mm. Ja hän päätti hakea eduskuntaan.
Mm-hmm.
Mikä? Parlament.
Mm. Joo. Parlamentti. Joo.
Hänen kampanjansa oli vaan hyvin koominen. Hänen seuraajansa chanttasivat Shouko, 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 kun hän kulki vaaleissa kaavuissaan. Shouko myös palkkasi nuoren miehen Fumihiro Jojun, jota kuvailtiin hurmurina ja sydänten särkijänä. Ja ilmeisesti hän oli jotenkin TV:stä tuttu, tai sitten sen kampanjan myötä, kun hänet nähtiin TV:ssä, niin naiset oli siis aivan hullantuneet hänen ulkonäöstään.
Aha.
Ja kampanjassaan tämä Joju kertoi, kuinka Shouko oli antanut hänelle näitä henkisiä voimia. Ja opeillaan hän oli pystynyt lopettamaan itsetyydytyksen kokonaan.
Mm-hmm.
Oi voi.
Ja Shouko oli aivan varma, että nyt koko Japani näkee hänet pyhänä miehenä, joka hän todella oli. Ja koki karvaan pettymyksen, kun vain hänen seuraajansa äänestivät häntä.
Jännä. Se et yhtään vaikuta niin kuin vaikeasti lähestyttävältä, kun sulla on jotkut kaavut päällä ja jengi on silleen, mitä?
Jep.
Tai seko päältä.
Niin.
Sori, mun on pakko tässä välissä katsoa sen levitointikuvan. Mietin koko ajan, millainen se on.
Shouko Asahara levitoi.
Levitation.
Un momento. Aa!
Näytä. Onko se just se? Joo, kyllä.
Aivan.
Kyllä.
Toi ilme on varmaan se, mikä se ratkaisee.
Kyllä.
Suosittelen siis kaikille googlaamaan.
No nyt tässä kohtaa Shoukon lapsuuden haaveet oli täysin romutettu. Hänen mielestään ihmiskunta oli pettänyt hänet jälleen kerran. Mm. Hänen elämänsä oli pitkä lista epäonnistumisia. Ensin häntä halveksuttiin hänen taustansa vuoksi. Mm. Sitten häntä vähäteltiin hänen vammansa vuoksi. Kolmantena häntä ei päästetty lukemaan lakia. Ja nyt Japanin kansa ei hyväksynyt häntä. Näiden vaalien jälkeen Shoukosta tuli aina vain julmempi ja kostonhimoisempi. Kun hän oli ennen halunnut pelastaa ihmiset maailman lopulta, nyt hän halusi aiheuttaa itse ihmiskunnan tuhon.
Just.
Hävittyään vaalit hän siirsi itsensä ja tuhannet seuraajansa Okinawan saarelle, jossa uskotaan, että hän suunnitteli joukkoitsemurhaa. Mutta sitä ei kuitenkaan sitten tapahtunut. En tiedä, menikö se pieleen vai eikö se sitten tehnyt sitä?
Joo. Hän on vähän 1000:sta 100, ei kun miten se menee? 0:sta 100.
Kyllä.
1000:sta 100.
Lasikulemähäntä.
Vähän sitäkin.
Kyllä. No siellä hän keräsi hetken voimia ja palasi takaisin 1992. Shogo julkaisi silloin manifestin, joka oli otsikoitu "Julistan itseni Kristukseksi".
Noniin, se ei riittänyt, että hän oli valaistunut, kun nyt tulee se kristinusko.
Niin, nimenomaan. Tottahan.
Tässä hän siis julisti olevansa Jumalan karitsa, joka oli lähetetty maan pinnalle puhdistamaan maa synneistä.
Oi voi.
Ja mä en vieläkään keksinyt sitä laulua, mutta Fia Bible Time. Hän lainasi Matteuksen evankeliumia. Lukua 24, jaetta 9, jossa Jeesus puhuu maailmanlopun yleisistä enteistä. Ja lainaus. "Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden."
Just.
Yes.
Indeed.
Samana vuonna hän julisti sodan Japanin, Yhdysvaltojen, vapaamuurareiden, brittien kuningasperheen, muiden japanilaisten uskontojen ja juutalaisten kanssa.
Hän julisti sodan.
Niin, hienosti.
Monta seuraajaa hänellä oli, että millainen armeija sieltä syntyy.
Musta on ihanaa, että täällä on niinku useampi maa.
Ja sitten ne vapaamuurarit.
Joo, ja sitten niinku uskontoja ja sitten brittien kuningasperhe.
Joo, totta kai. Siis ihan luonnollinen kulkuma.
Kyllä.
Kulkuma.
Kulkuma.
Se on sana.
Pidä toi.
TM.
Mutta hän perusteli tätä siten, että nämä ovat pimeitä voimia ja näistä pitää päästä eroon.
Aha.
Niin vapaamuurarit.
No, no ne, ja siis varsinkin brittien kuningasperhe. Mm.
Ja juutalaiset.
No se.
Pahimmat.
No näinpä.
Sarkasmia. No, nyt Shogo on siis jumala. Ja uskon nimissä harjoittaa seksiä naisjäsenten kanssa, väittää omaavansa taikavoimia, pahoinpitelee seuraajia ja varastaa niiden rahat. Kultti on aika valmis.
Joo, nimenomaan. Se on semmoinen neon kyltti, mikä on silleen kultti, kultti, kultti.
Mutta yksi siitä vielä puuttu. Ja se oli tämä, että hän lisäsi opetuksiinsa maailmanlopun.
Virallisesti. Tulihan sieltä.
Jackpot.
Nimenomaan. Tätä ollaan odotettu. Bingo. Täällä bingo.
Jep. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, Shogo oli alkujaan halunnut auttaa ja valmistella ihmisiä mahdolliseen maailmanloppuun, mutta nyt hän halusi olla se, joka lopettaa maailman.
Jaa, niin, niin.
Vähän niin kuin Manson halusi sitä rotusotaa, mutta kun sitä ei tapahtunut, niin se aloitti se itse. Niin Shogo päätti palkata kulttiinsa tiedemiehen, joka voisi auttaa rakentamaan aseita, kehittämään siis niin kuin tuliaseita, ydinaseita, luomaan sariinikaasua, tuottamaan perunaruttoa ja jopa suunnittelemaan aseistetun lasersäteen, jota hän itse kutsui kuoleman säteeksi.
Star Warsit katsottu.
Kyllä.
Ei ole tullut vielä tuolla, vai onko tullut 80-luvulla?
On.
Milloin ne ekaat tuli?
70-luvulla.
Oikeasti?
No vanhoja.
Onko ne niin vanhoja?
Mä sanoisin, että 74. Ihan vaan siksi, että se on kiva numero.
77. On tullut episodi 4.
Herranjestas.
Okei, mutta sekin on kiva numero.
Mutta kyllä.
Mutta joo, nyt rupeaa vaikuttamaan vähän huolestuttavalta, kun sinne esitellään ydinaseet tähän soppaan.
No vaikka suurin osa kultin jäsenistä oli siis Shogon lumoissa, ja oli siis valmiita tekemään johtajansa vuoksi ihan mitä tahansa, oli joukossa epäilijöitäkin. Muun muassa tämä kesken rituaalin kuollut Majima Teruyukin hyvä ystävä oli alkanut asettua vastahakaan tämän kultin kanssa.
Jännä. Siis jos sä teet inhottavia asioita ihmisille ja oot kurja ja niin kuin, ja sitten joku vielä kyseenalaistaa sua, niin kuin, mistä tämmöinen kumpuaa? En ymmärrä.
Mä kans ymmärrä.
Ihan ihme homma.
No tämän ystävän oli tarkoitus mennä kertomaan korkeimman totuuden tekosista jollekin auktoriteetille, mutta Shoka kerkesi estää sen. Hän onnistui väkivalloin saamaan miehen tunnustamaan aikeensa, ja lopulta erään toisen kultin jäsenen toimesta, toki siis Shokon käskystä, tämä mies kuristettiin kuolleeksi.
Just.
Tsutsumi Sakamoto oli 1980-luvulla tunnettu kulttien vastaisena asianajajana. Hän oli ollut mukana useissa tämmöisissä kultin vastaisissa toimissa, jossa esimerkiksi kultin jäsenten perheet on huolissaan ja haluaa tehdä asialle jotain.
Mm.
Ja nyt 1989 hän oli mukana korkein oikeuskultin vastaisessa kampanjassa. Sakamoto pyrki ilmeisesti osoittamaan, että nämä jäsenet eivät liittyneet ryhmään vapaaehtoisesti, vaan heidät houkuteltiin mukaan petoksella. Ja heitä todennäköisesti pidettiin vastoin tahtoaan uhkailun ja manipuloinnin kohteena.
Mm.
Myös tämä, että tämä Shogo myi asioita, missä ei ollut perää, kuten tämä kylpyvesi ja oma verensä ja kaikki tämä tällainen. Ja myös se, että sitten hän myi joitain uskonnollisia esineitä markkina-arvoa korkeampaan hintaan ja vei jäseniltään rahaa. Lokakuussa 1989 Tokyo Broadcasting System Television nauhoitti Sakamoton haastattelun, joka koski tätä korkein oikeus vastaista toimintaa. Siellä televisiokanavalla oli kuitenkin joku kultin jäsen joko töissä tai oli suhteita, joten nämä kultin jäsenet saivat nähdä tämän videohaastattelun ennen kuin se julkaistiin.
Okei.
Tämän jälkeen kultin edustajat painostivat TBS:ää perumaan haastattelun tai sen lähetyksen, siis teistä julkaistaisi. Useita päiviä myöhemmin, 3. marraskuuta 1989, useat jäsenet ajoivat Yokohamaan, jossa Sakamoto asui. Heillä oli mukanaan pussi, jossa oli 14 injektioneulaa ja kaliumkloridia. Tekijöiden myöhemmin oikeudessa antamien todistajalausuntojen mukaan he aikoivat käyttää kemiallista ainetta Sakamoton sieppaamiseen Yokohaman juna-asemalta. Mutta vastoin odotuksia Sakamoto ei saapunut paikalle, koska se oli joku tämmöinen juhlapäivä. Hän ei ollut siis töissä, vaan oli kotona viettämässä päivää.
Hyvin suunniteltu. Puoliksi tehty.
Mutta 2 päivää myöhemmin, marraskuun 5. päivänä, kello 3 aamulla, ryhmä tunkeutui Sakamoton asuntoon lukitsemattomasta ovesta. Sakamotoa lyötiin vasaralla päähän. Hänen ruiskutettiin kaliumkloridia ja hänet kuristettiin.
Siis vähän överiä. Siis mitä? Just. Okei. Okay.
Hänen 29-vuotiaista vaimoaan, Satoko Sakamotoa, myös lyötiin ja hänenkin ruiskutettiin kaliumkloridia. Ikävä kyllä, perheen vain reilu vuoden ikäinen poika Tatsuhiko Sakamoto surmattiin myös kaliumkloridipistoksella.
Kauheeta.
Eli he vaan meni sinne ja surmas koko perheen.
Joo, siis aivan sairasta.
Jep. Perheen jäännökset laitettiin metallitynnyreihin ja piiloteltiin 3 eri maaseutualueelle 3 eri prefektuurissa, jotta jos ruumiit löydettäisiin, poliisi ei osaisi yhdistää niitä toisiinsa.
Koska ne on kaikki samanlaisissa tynnereissä, vaikka ne olisikin eri puolilla.
Mutta mä en sitten tiedä, onko Japanissa vähän samalla tavalla, että prefektuureilla niin kun omat poliisit, että ne ei välttämättä tee sellaista yhteistyötä, että jos ne löytää tynnyri, missä on ruumiit, niin ne ei niinku.
Mutta se on kuitenkin aika silleen niinku outoa.
On, erikoinen kyllä.
Niin, niin semmoinen sana voisi kiiriäkin.
Niin, kyllä kyllä. Heidän lakanansa poltettiin ja työkalut upotettiin mereen. Uhrien hampaat muskattiin tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Just. Ja nämä ruumiit löydettiin vasta, kun oikeudenkäynnissä tekijät paljastivat sijainnit.
No.
Kauhean.
Näitä ei löydetty aikaisemmin.
No, siis aivan älytön.
Oh. Ja ihan siis, vaan siksi, että joku on eri mieltä.
Niin, nimenomaan.
Mutta siitä tietää, että kyseessä on niin kun, ei oikea uskonto, että kun joku on päässyt teidän jäljille, niin tavallaan sitten ne haluaa tukahduttaa sen, ettei se kerro mitään, niin, että tämä meidän valhe ei paljastu.
Kyllä, jep.
Että ne ei itsekään siis usko heidän uskontoonsa.
Niinpä.
No Shoko oli siis hankkinut remmiinsä Masami Tsutsian, orgaanisen kemian maisterin, jonka tehtävänä oli valmistaa näitä aseita sille, ja varsinkin tätä sariinikaasua. Muutaman epäonnistumisen jälkeen hän viimein onnistuikin. Siellä oli pari keissiä selitetty, kuinka ne oli yrittänyt sariinihyökkäystä, mutta ihmiset oli vaan valittanut, mikä täällä haisee.
Joo.
Aivan.
Kun ei se ollutkaan ollut tappavaa. Se ja 1994 Shokolla oli vähän ongelmia, sillä hän halusi rakentaa jonkinlaisen tehtaan eteläiseen Matsumotoon. Mutta siellä 70% asukkaista oli allekirjoittanut tämmöisen vetoomuksen tätä rakennushanketta vastaan. Tästä suuttuneena hän päätti käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ja testata Masamin sariinikaasua. Päivä ennen kuin tämä rakennushankkeen päätös oli määrä tehdä, kultin jäsenet laskivat kaupunkiin kaasua. 7 ihmistä kuoli ja vähintään 150 loukkaantui.
Hyi kauhean.
Loukkaantuneiden joukossa oli myös näitä hankkeen päättäjiä.
Just.
Ja ilmeisesti syy, miksi Shoko halusi nimenomaan käyttää sariinikaasua, oli, että hän fanitti ketäpä muuta kuin Hitleriä.
Joo. No, siellä ne juutalaiset oli jo vähän vinkkinä.
Hänen faniutumisensa johtui luultavasti suurelta osin siitä, että Hitlerin tavoin Shoko tunsi voimakasta antisemitismiä.
Aivan sairasta.
Vaikka on siis epätodennäköistä, että Shoko välttämättä koskaan on tavannut juutalaista. Varttuessaan
köyhässä
japanilaiskylässä.
Niin.
Ja tämä on taas aivan käsittämätöntä, että itseään on syrjitty oman perinnön vuoksi, niin syrjimpä muita.
Nimenomaan. Kyllä. Siis makes all the sense.
Ja miksi juutalaisia? Mä en niinku ymmärrä. Varsinkin kun sä itse yhdistät kaikkia uskontoja keskenään, niin se ei voi olla se, että se on väärä uskonto.
Yeah. Niin.
No, myöhemmin poliisit löysivät myös lauluja, jossa Shoko julistaa rakkauttaan Sarinikaasua kohtaan.
Hän on vähän kipeä.
Hieman.
Hän myös idolisoi Saddam Husseinia, mutta hän myös käytti niin kuin tämmöisiä kaasuja, teki kaasuhyökkäyksiä, joten se ehkä käy sitten hänen kohdallaan järkeä.
Joo, emme ylläty.
Mm.
20. maaliskuuta 1995 tapahtui korkeimman oikeuden tunnetuin sariini-isku, Tokion metroon.
Aivan.
Shoko käski uskollisimmat miehensä johtamaan iskujaan aamuruhkan aikaan. Hän jakoi miehet pareiksi, ja tarkoitus oli iskeä siis eri junalinjoihin kerralla, jotta uhrien määrä olisi mahdollisimman suuri. Käytetty kemiallinen aine, tämä nestemäinen sariini, oli muovipusseissa, jotka kukin joukkue oli käärinnyt sanomalehtiin. Kullakin tekijällä oli siis mukanaan kaksi pakettia, jossa oli yhteensä noin 0,9 litraa sariinia.
Huhhuh.
Paitsi Yasuo Hayashilla, jolla oli siis 3 pussia, eli yhteensä 1,3 litraa sariinia. Ikuo Hayashin ja Tomomitsu Niimin ryhmä sai tehtäväkseen pudottaa ja puhkaista 2 sariinipakettia Tsioda-linjalla. Ja ne teki siis tämän parivalikon siten, että toinen meni siis junaan, niin kuin kaikissa parivalikoissa. Mm. Toinen meni junaan, tai jätettiin pysäkille, meni junaan, jätti myrkyt sinne, poistui junasta, ja se kaveri otti sitten toisella pysäkillä, ja se pääsi samantien auton kyytiin ja pakenemaan.
Ah, no kun mä just ajattelin, että meinaako ne itse jäädä sinne, että onko se niinku itsemurha-pommi
meininki. Hei, tietenkään.
Mm.
Tää siis, koska vaan vääräuskoset kuolee.
Niin joo, totta.
It's a cult.
Mm.
Oh.
Yllään kirurginen maski, tuttu koronasta. Hayashi nousi ensimmäiseen vaunuun kello 7.48. Ja kun juna lähestyi Shin Okanomitsun asemaa tämmöisellä Tsiodan keskeisellä liikealueella, hän puhkaisi kahdesta sariinipussista toisen, jätti toisen koskemattomaksi ja poistui junasta. Juna jatkoi matkaa linjaa pitkin siten, kunnes se pysähtyi 4 pysäkkiä myöhemmin Kasumikasekin asemalle. Siellä asemahenkilökunta poisti pussit ja lopulta hävitti ne, ja 2 heistä kuoli.
Ai kauhean.
Juna jatkoi seuraavalle asemalle, jossa se pysäytettiin kokonaan, evakuoitiin ja puhdistettiin.
Joo.
Niin, että siinä ei muita kuin ne työntekijät?
Joo.
Joo, okei.
Seuraavat 2 miestä, Kenichi Hirose ja Koichi Kitamura, määrättiin vapauttamaan sariinipaketit Marunouchi-linjalla, jonka määränpää oli Ogikubon asema.
Mm. Se on tuttu linjanimi.
Tuttu paikka.
Ei aina kun mä tiedän, täällä oli yksi nimi, joka oli mulle tuttu. Se oikein kuuluisa teinien paikka. Mä
Shinjuku.
Just, se mainitaan täällä kanssa. Se oli silleen, ei tämän mä tiedän. Kaikki muut on silleen.
Never heard.
Toi Marunouchi-line vie jonnekin tuttuun paikkaan.
Tää on niin villiä.
Mm. Okikubossa taisi olla semmonen suomalainen kahvila.
Joo.
Cool. Siellä on niin random suomia syötä.
Niin on.
Kun hän oli vapauttamassa sariinia, Hirose uskoi, että sanomalehteen käärittyjen pakettien aiheuttamat kovat äänet olivat kiinnittäneet koulutytön huomioon. Välttääkseen lisäepäilyjä, hän nousi junasta asemalla, mutta palasi niin kuin takaisin junaan vaan toiseen vaunuun. Teki semmoisen mutkan vaan. Ja kun juna lähestyi Okanomitsun asemaa, Hirose pudotti sanomalehdet lattialle, toisti Oomu-mantran. Mä en löytänyt mistään, että mitä se mantra on, mutta heillä oli ilmeisesti joku tämmöinen. Ja puhkaisi molemmat sariinipaketit niin voimakkaasti, että hän taivutti teroitetun sateenvarjon kärjen. Molemmat pakkaukset rikkoutuivat onnistuneesti ja kaikki 900 millilitraa sariinia vapautui junan lattialle. Hirose poistui junasta ja lähti aseman ulkopuolelle odottavan Kitamuran auton kyytiin. Hirosen kömpelö sariinin vapautus johti siihen, että hän myrkytti vahingossa itsensä, mutta autossa oli varastoituna vastalääkettä, joten mitään ei käynyt.
Just, joo.
No, siihen oli semmoinenkin totta kai.
19 pysäkkiä myöhemmin 2 vakavasti loukkaantunutta matkustajaa kannettiin ulos junavaunusta samalla, kun asemahuoltaja poisti sariinipaketit. Juna jatkoi matkaansa ja sariinia oli edelleen 3. vaunun lattialla, koska sehän vaihtoi sitä sitten.
Niin.
Niin sieltä sitä ei ollut vielä huomattu. 5 pysäkkiä myöhemmin juna saapui Ogikubon asemalle, mikä oli siis päätepysäkki, ja sittenhän se niinku tavallaan kääntyi ja lähtee takaisin.
Mm-hmm.
Niin edelleen ihmisiä lappas kyytiin. Sitä ei ollut vieläkään huomattu, sitä sariinipakkausta siellä. Joten se kulki pitkän matkaa se juna ja näkyvissä. Koko koettelemuksen seurauksena yksi matkustaja kuoli ja 358 loukkaantui vakavasti.
Mm-hmm. Oi, ei.
Masato Yokoyaman ja hänen kuljettajansa määrättiin vapauttamaan Sariinia Ikebukurosta Marunouchi-linjalle menevällä junalla. He olivat saapuneet asemalle, jossa Yokoyama pukeutui perukkiin ja niin kuin silmälaseihin, mitkä ei ollut oikein.
Miksi hänellä on
valeasu?
Niin, älä kysy, mutta hän halusi.
Hän eli
hän on supersankari.
Kun juna lähestyi Jotsujan asemaa, Yokoyama alkoi tökkiä sariinipakkauksia. Kun juna saapui seuraavalle asemalle, hän pakeni paikalta ja jätti sariinipaketit autoon, junavaunuun. Pakkaukset eivät olleet täysin puhjenneet, ja pudottaessaan Yokoyama jätti yhden paketin kokonaan ehjäksi, kun taas toinen paketti puhkaistiin vain semmoisella pienellä reijällä. Mm-hmm. Sillä oli tullut joku panikkudes.
Mm. Siis nämä kaikki kuulostaa siltä, että niillä on ollut itse niin hätä, että niihin ei käy mitään, niin ne hoitaa ton tosi huonosti. Niin.
Joo. Ja siis hyvä niin.
Onneksi.
Mutta selkeästi. Mutta tämä johti siihen, että tämä sariini vapautui tosi hitaasti. Juna saavutti linjan päätepisteen kello 8.30, josta se palasi takaisin vastakkaiseen suuntaan. Ennen junan lähtöä juna evakuoitiin ja tutkittiin, mutta etsijät eivät löytäneet näitä sariinipaketteja.
Okay.
Juna lähti Ikebukuron asemalta 8.32 Shinjukun suuntaan kulkevana junana, ja siinä kohtaa sit matkustajat alkoi viimein niinku sairastua.
Yeah.
Mutta onko se siis semmoinen hajuton?
Se vissiin haisee.
Ei, kyllä, niin kuin niinhän sanoi, että täällä haisee pahalta.
Ei kun niin olikin niin. Mutta mä ajattelin, että se oli vaan se epäonnistunut, niin. Että se haisi.
Aivan.
Mun mielestä siinä se haisee, kyllä.
On siinä kai joku haju.
Mä en tiedä, voiko se jopa tulla sitten, no en googlannut, mutta kun siinä jossain kohtaan puhuttiin, että jossain lähteessä mainittiin, että selviytyjä sanoi, että siitä junasta tuli kuin, niin kuin sotilasalue. War zone oli siis se käännös, eli niin kuin, että ihan kuin taistelutanner tuli siitä. Niin mä ajattelin, että voiko se myös, kun se ilman kanssa sekoittuu, että siitä tulee vähän savumaista.
Mm.
Että näkyykö se sitten myös jotenkin? Koska en mä tiedä, minä olen itse sen tehnyt. Mm. En tiedä kuinka, millaisia sivuhaittoja siinä
vai onko se semmoinen ruudin kaltainen haju?
Niin, en tiedä.
Mm.
Mutta kuitenkin ne on, sitten kun sitä on tarpeeksi ilmassa, niin ne on sen huomannut.
Joo.
Yhtä asemaa myöhemmin henkilökunta poisti sariinipaketit ja moppasi lattian, ja juna jatkoi taas matkaansa Shinjukuun.
Joo, ei paljon kyllä niin kuin anneta häiritä tuommoisen pikku tappavan myrkyn.
No mutta kun jos myöhästyy, niin tulee sakkoja.
Niin.
Juna.
Jep.
Jotun pyytää virallisesti anteeksi niin. TV:ssä.
Minuutti olisi jo aika kamala myöhästyä.
Se olisi ihan hirveä.
Mm-hmm. Saavuttuaan kello 9.09 juna alkoi jälleen kerran kulkea takaisin.
Mm-hmm.
Niin kuin päätepysäkiltä päätepysäkille. Se on mennyt jo 3 rundia niiden sariinien kanssa. Tai siis toisella ne, kolmannella kerralla ne poistettiin, mutta sinne nyt varmasti on jäänyt sitä myrkkyä.
Mm.
Tuntia 40 minuuttia myöhemmin sen jälkeen, kun Yokoyama puhkaisi sariinipaketin, niin juna otettiin viimein lopulta käytöstä.
Mm-hmm. No niin.
Hyökkäys ei johtanut kuolemantapauksiin, mutta yli 200 ihmistä loukkaantui vakavasti.
Siis uskomatonta.
Toru Toyoda ja hänen kuljettajansa määrättiin vapauttamaan sariinia koilliseen menevällä Hibiya-linjalla. Kello 7.59 hän nousi Hibiya-linjan junan ensimmäiseen vaunuun ja hän istui lähellä ovea ja laski sariinipaketit lattialle. Kun juna saapui seuraavalle asemalle Ebisuun, hän puhkaisi molemmat paketit ja poistui junasta. Hän oli junassa yhteensä alle 2 minuuttia, mikä oli ylivoimaisesti nopein sariinin pudotus tuon päivän 5 iskusta.
Mm.
Konkreettisesti. No. 2 pysäkkiä myöhemmin, Roppongin asemalla, junan ensimmäisessä vaunussa matkustajat alkoivat tuntea sariinin vaikutukset ja alkoivat avata ikkunoita. Seuraavaan pysäkkiin mennessä vaunun matkustajat olivat alkaneet jo panikoida. Ensimmäinen vaunu evakuoitiin ja useita matkustajia vietiin välittömästi sairaalaan. Tämän ensimmäisen vaunun ollessa tyhjänä, juna jatkoi vielä 1 pysäkin, kunnes se sitten evakuoitiin kokonaan. Hyökkäyksessä kuoli 1 ihminen ja 532 muuta loukkaantui.
Mm.
Huhhuh.
Mutta on siinä varmaan nyt sitten, kun samana päivänä on ollut ne kaikki, niin ollut semmoinen, että okei, että nyt on joku, ei ole vaan niinku sattumaa, että täällä on ollut yksi vaunu tälleen.
Niin kyllä.
Luulis.
Yasuo Hayashi ja Shigeo Sugimoto olivat ryhmä, jonka tehtävänä oli pudottaa sariinia lounaaseen menevälle Hibiya-linjalle. joka lähti Kitasensun asemalta Nakameguron asemalle. Muista hyökkäjistä poiketen Hayashi kuljetti junassa 3 sariinipakettia 2 sijasta. Kello 7.43 hän nousi junan 3. vaunuun ja pudotti paketit lattialle. 2 pysäkkiä myöhemmin Akihabaran asemalla hän puhkaisi 2 3 paketista ja poistui junasta ja saapui sitten takaisin päämajaan kello 8.30.
Joo, Akihabara on se teini.
Se on se teknologia-alue.
Onko siellä se koirapatsas?
Ei, kun se on Shibuya.
Se on, niin, Shibuya.
Mutta Akihabara on sinne ihan lähellä.
Akihabara on se semmoinen, missä on niitä taito stations.
Okei, huku. Seuraavalla pysäkillä 3. vaunun matkustajat alkoivat tuntea sariinin vaikutukset. Eräs matkustaja huomasi lattialla olleen suuren nesteen kasteleman paketin ja oletti sen olevan syyllinen, minkä vuoksi hän potkaisi sariinipaketin ulos junasta ja Kondematson aseman metrolaiturille. 4 asemalla ollutta ihmistä kuoli sen seurauksena.
Ai kauhean.
Matkustajavaunun lattialle jäi sariinilammikko, kun juna jatkoi matkansa seuraavalle asemalle. Kun juna oli poistunut asemalta, 3. vaunussa ollut matkustaja painoi hätäpysähdyspainiketta, mutta tuolloin juna oli pitkässä tunnelissa, joten se joutui jatkamaan matkaansa vielä asemalle pysähtyäkseen.
Niin kuin, että mä ajattelin, että se pysähtyi sinne tunneliin.
Ei vaan, no niin, ne ei vaan pystynyt pysäyttämään sitä. Päästyään tälle tunnelin jälkeiselle asemalle matkustajat kompuroivat ulos ja lyhistyivät asemalaiturille ja juna poistettiin käytöstä. Hyökkäyksen uskottiin alun perin olleen räjähdys, ja siksi se luokiteltiin sellaiseksi tiedotusvälineissä. Lopulta asemahenkilökunta tajusi, että hyökkäys ei ollut räjähdys, vaan kemiallinen hyökkäys. Ja kello 8.35 Hibiya-linja suljettiin kokonaan, ja kaikki työmatkalaiset evakuoitiin.
Uskomatonta, että siinä kesti noin kauan.
Mm-hmm. Jep. Hyökkäyksen kohteena olleella 5 asemalla 8 ihmistä kuoli ja 275 loukkaantui. Loppujen lopuksi 13 ihmistä sai surmansa. Vakavasti loukkaantui 54 ja pysyviä vaikutuksia sai 980 ihmistä.
Huhu.
Todennäköisesti jopa 6000 ihmistä
altistui
tälle kaasulle, mutta tätä määrää on ollut melkein mahdotonta saada selville, koska jos he ei ole mennyt lääkäriin,
niin ei ole mitään kirjaa.
Tietoa.
Niin. Ja aamuruuhkassa on
kyllä
paljon porukkaa.
Jep.
No alkuun poliisilla ei ollut mitään hajua, kuka on iskun takana.
Hajua.
Kirjaimellisesti.
Mm.
Mutta ilmeisesti siis joku kultin sisäpiiristä, tai joku vaan, joka tiesi heidät, niin antoi nimettömän vinkin poliisille. Ja poliisi lähti jo seuraavalla viikolla tutkimaan kultin päämajaa, joka sijaitsi Fujivuoren juurella.
Mm.
Poliisi löysi sieltä räjähteitä, kemiallisia aineita, venäläisen sotilashelikopterin.
Okei.
Just.
Ja sekä erilaisia huumeita löytyi paljon, koska nehän käytti sitä LSDT ja ties mitä muuta,
niin,
mitkä on laittomia. Biologisten taisteluaineiden, kuten pernaruton ja ebolaviljelmien löytymisestä myös raportoitiin, mutta nämä on ilmeisesti siis ollut liioiteltuja faktoja.
Aha, just.
No pitkin kesää poliisi pidätti kultin jäseniä erinäistä syistä. Oli se sitten, että niillä oli pahoinpitelysyytöksiä tai niitä huumeisiin liittyviä rikoksia. Ja pitkin kesääkin kyllä. Mutta toukokuun 16. päivänä poliisit viimein löysivät piilosilla olleen Asaharankin. Ja pidättivät hänet. Isku siis tapahtui maaliskuussa.
Ja
niin toukokuuhun asti he joutuivat niin kuin etsimään, että he löysivät Shoko Asaharan.
Mm.
Häntä syytettiin alun perin 23 murhasta ja 16 muusta rikoksesta. Oikeudenkäynti kesti pitkän aikaa, koska Asahara ei suostunut puhumaan kuin jotain epäselviä lauseita. Hänet tuomittiin lopulta kuolemaan helmikuussa 2004.
Okay.
Korkein oikeus hylkäsi kaikki vetoomukset, mitä hän lähetti. Ja vuonna 2006 mennessä yhteensä 11 kultin johtohahmoa tuomittiin kuolemaan. Muun muassa kemisti Masami Tsuchiya. Oikeudenkäynti oli siis ennennäkemätön Japanin historiassa. Asaharan oikeudenkäynti kesti 7 vuotta ja 10 kuukautta, ja oikeus kokoontui 257 kertaa.
Oho.
Joulukuussa 2011 kaikki oikeusjutut oli viimein saatu päätökseen. Samaan kuun aikana yksi karkuteilla olleista syytetyistä myös antautui poliisille, ja 2 muuta saatiin kiinni. Nämä käsittelyt kestivät vuoden 2018 alkuun asti.
Mm.
Asahara teloitettiin hirttämällä Tokion vankilassa 6. heinäkuuta 2018 yhdessä 6 muun kultin jäsenen kanssa. Uhrien sukulaiset ovat kommentoineet, että he hyväksyvät teloituksen, eli ilmeisesti olivat melkein tyytyväisiä siihen, että kultti päättyy. Mm.
Aivan.
Pääsee pois.
Niinpä. Asaharan viimeiset sanat, kuten viranomaiset kertovat, osoittivat, että hänen jäännöksensä pitäisi jättää hänen nuorimmalle tyttärelleen, joka itse asiassa ei suhtautunut kulttiin myötämielisesti. Tytär kertoi, että hän aikoo hävittää tuhkat heittämällä ne vaan jonnekin mereen, koska hän ei halunnut, että Shogun seuraajat voivat tehdä siitä muistopaikkaa.
Aika hyvä.
Ilmeisesti Asaharan vaimo ja ainakin yksi tytär ovat olleet niinku vastahaassa tätä toivetta vastaan, että ne haluaisi nimenomaan, että se haudataan jonnekin ja tehtäisiin muistomerkki.
Just.
Tuhkat ovat ilmeisesti edelleen Tokion poliisin hallussa, koska ei ole päästy
yhteisymmärrykseen.
Ja kaikille, jotka haluaa mahdollisesti kulttiin liittyä, niin kultti on edelleen olemassa.
No niin.
Se avautui vuonna 2007. Isoin osa on nimellä Aleph, ja sillä on noin 1450 jäsentä. Kun taas 2 muussa ryhmässä, Hikari Nova, eli Circle of Rainbow Light, ja Yamadara no Shudan, niin niissä on noin 150 jäsentä.
Disclaimer, älä.
Joo, älä. Ja turvallisuusviranomaiset tarkkailevat edelleen näitä 3 ryhmää.
Joo.
Ja ilmeisesti ainakin tällä Alefilla on myös niin kuin esimerkiksi Venäjällä asti.
Aivan.
Niin kuin jäseniä. Ja se komea nuori mies, joka ei enää masturboi, niin hän perusti tämän Hikarinovaan.
Aha.
Mm. Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Ja älkää tehkö kultteja.
Älkääkä liittykö kulttiin. Toivottavasti löydätte jotain kivempiä kavereita kuin kultti.
Niin. Joo.
Se voi jollekin näyttää hirveän mielenkiintoiselta, mutta mä luulen, että meidän kuuntelijoista kukaan ei... Et kaikki tietää, että kultit on pahasta.
Niinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.